ពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានប្រកាសចង់ទិញក្រុមហ៊ុនអាកាសនីពតទីហ្គាល់សំណើប9000លានអឺរ៉ូកំពុងតែធ្វើឲ្យលីនស្បុនស្រក់ទឹកមាត់យ៉ាងខ្លាំងពីខែក្រោយមកទៀតក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្សេងទៀតក៏ប្រកាសចង់មានទុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមាក់កែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនិងប្រមូលធនធានវិនិយោគសាធារណៈមកបិទគប់គម្រោងនោះភ្លាម នេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីរដែលបញ្ជាក់ថាចិនសម្លឹងចង់ក្រសោបវិស័យធម្មពលអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមការពិតបើតាមភ្នាក់ងារប្លូមបែកតាំងតែពីឆ្នាំ2011មកចិនបានចូលវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលអឺរ៉ុបអស់ប្រមាណ30,500លានដុល្លារឡើងទៅហើយធម្មពលបានក្លាយទៅជាឧស្សាហកម្មទី2បន្ទាប់ពីវិស័យគីមីដែលចិនបានបង្ហូរទុនចូលមកអឺរ៉ុបច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សកម្មដំបូងគេគឺក្រុមហ៊ុនស្លាតហ្គឺតកอร์ពอเรชั่นអូហ្វឆៃណាឬហៅកាត់ថាSGCC ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅលើពិភពលោកមានបុគ្គលិក1លាននាក់និងមានចំណូល347.7ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនបានមកចូលរួមស្ថាបនាបណ្ដាញអាកាសនីនៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេតាំងតែពីឆ្នាំ2012មក ក្រុមហ៊ុនបានដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដាញអាកាសនីនិងក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនពតទីហ្គាល់អ៊ីតាលីនិងក្រិចនេះក៏ព្រោះតែក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងត្បូងជួបបញ្ហាថវិកាឯចិនមានលុយច្រើនផ្ដល់ការវិនិយោគម្ដងៗដល់ទៅរាប់រយលានអឺរ៉ូក្រុមហ៊ុនចិន SGCC មិនមែនចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគតែជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសយ៉ាប់យ៉ឺននៅភាគខាងត្បូងអឺរ៉ុបទេ ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានសាកល្បងដាក់ទុនដល់តិចតួចមួយនៅក្នុងបណ្ដាញចាយចាយអាកាសនីប្រទេសបែលហ្សេកទៀតតែជាសំណាងល្អត្រូវជួបបរាជ័យទៅវិញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះចិនក៏បានចំណាយធ្វើវិនិយោគដល់ទៅ8.6ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងវិស័យថាមពលមិនចេះរីងស្ងួតពីព្រោះពេលកាំងចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកផ្នែកថាមពលស្អាតនិងគ្រប់គ្រងទីផ្សារផ្ទាំងស្រុកកម្ដៅ ព្រះអាទិត្យរួចជាស្រេចទៅហើយនៅលើពិភពលោកជាសរុបបើតាមការសិក្សាអាមេរិកស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកធម្មពលចេញផ្សាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនចិនបានធ្វើវិនិយោគខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន9នៅអឺរ៉ុបហើយក្រុមហ៊ុនត្រួតត្រាស្ទើរតែទាំងស្រុងលើវិស័យធម្មពលដើរដោយខ្យល់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន1.5ពាន់លានអឺរ៉ូក្រុមហ៊ុនរ៉ាប់ចិន China Energy Invest Corp ក៏មានភាគហ៊ុនដល់តែ73%នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថាមពលដើរដោយខ្យល់ចំនួន3នៅប្រទេសក្រិចនាឆ្នាំ2017នុយក្លេអ៊ែរក៏ជាវិស័យថាមពលមួយទៀតដែលចិនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសជាងគេដោយសារតែការចាក់បញ្ចូលហ៊ុនកម្រិតដល់ទៅ31%របស់ក្រុមហ៊ុនចិនទើបក្រុមហ៊ុនអាកាសនីបារាំងអាចសម្រេចគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរចំនួនថ្មីនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាន ចិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈតែម្ដងវត្តមានជានិរន្តរ៍នៅក្នុងទីផ្សារនុយក្លេអ៊ែរអង់គ្លេសដោយទៅថ្ងៃអនាគតចង់អាចមានលទ្ធភាពសងម៉ាស៊ីនប្រតិកលនុយក្លេអ៊ែរតែម្នាក់ឯងផងក្រុមហ៊ុនចិនក៏ចង់មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសនីបារាំងដែរកាលពីឆ្នាំ2017តែមិនបានសម្រេចដោយសារតែបារាំងមិនព្រមឲ្យចិនមានតួនាទីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតវិញចិនបានទទួលការស្វាគមន៍ខ្លាំងជាងគេពេលកាំងបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្រុមសម្របសម្រួលវិនិយោគអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹង 16 ប្រទេសក្នុងនោះ11ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយមានហុងគ្រីជាអ្នកបកដៃនិងបើកផ្លូវឲ្យចិនមជ្ឈិតារបស់ពេកាំងបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបចោទសួរខ្លួនឯងជាញឹកញយក្រុមហ៊ុនចិនមកវិនិយោគនាំទុនមកអឺរ៉ុបជាសញ្ញាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីចិនចង់មកអឺរ៉ុបខ្លាំងម្ល៉េះ នេះហើយគឺជាបញ្ហារដ្ឋគ្រប់ក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឬក៏ក្រុងដែលរដ្ឋហេតុដូច្នេះហើយបានជាអឺរ៉ុបសង្ស័យថាគម្រោងវិនិយោគចិនជាគម្រោងនយោបាយមិនមែនមានកម្មវត្ថុពាណិជ្ជកម្មតែម្យ៉ាងគត់នោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតមកពីមានតែទៅនិងគ្មានមកទេមកវិនិយោគនៅអឺរ៉ុបតែត្រូវទិញគ្រឿងបន្លាស់នៅចិន ការងារនៅក្នុងអឺរ៉ុបមិនបានកើនឡើងឡើយចិនបានក្តាប់យ៉ាងណែនច្រកចេញចូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគេជាពិសេសចំពោះវិស័យថាមពលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបបណ្ដាញថាមពលក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រដែរតែពុំមានការការពារគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះនេះមកពីអឺរ៉ុបខ្លួនឯងខ្សោយឬ ដែលចិនអាចចូលវិនិយោគទៅប៉ូទីហ្កាល់ក្រិចឬក៏អ៊ីតាលីមកពីប្រទេសទាំងនោះជួបបញ្ហាថវិកាហើយគ្មានសាមគ្គីភាពពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតណាមកជួយក្រៅពីប្រទេសចិនឡើយមានន័យថា អឺរ៉ុបអសមត្ថភាពក្នុងការស្ថាបនានយោបាយធម្មពលរួមផងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងនិងមិនអាចដាក់ឲ្យដំណើរការការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវផងសម្រាប់អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញប្រសិនបើគេមិនចង់ឃើញចិនមានពហុនៅក្នុងវិស័យធម្មពលអឺរ៉ុបទេអឺរ៉ុបត្រូវតែមានមូលនិធិបំរុងខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើការផ្ដោះប្ដូរនិងវិនិយោគក្នុងរង្វង់ប្រទេសជាសមាជិកនៅពេលដែលចាំបាច់ ក៏ប៉ុន្តែបើអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងគ្នាស្ទើរគ្រប់ប្រធានបទយ៉ាងដូច្នេះគេទំនងជាត្រូវរងចាំយូរបន្តិចហើយ